Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, jsem Barbora Kroužková, posloucháte podcast Fóra dárců a my se dnes zaměříme na to, co se u nás v Česku dělo po tornádu, které spustošilo jich Moravy. Jak to ovlivnilo samotné dárcovství, jak reagovali lidé, jak firmy a co všechno se změnilo. Jak pomohla média, jak fungovalo přímé propojení právě mezi třeba popisováním škod, odklízením následků a poskytováním pomoci. Hosty dnešního podcastu Fóra dárců jsou Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Eva Majerová, manažerka nadace ČES. Dobrý den.
Dobrý den.
Alžběta Plivová, vedoucí komunikace vnějších vztahů České televize. Dobrý den.
Dobrý den.
A Oldřich Hajčman, ředitel diecézní Charity Brno. Dobrý den.
Krásný den.
Možná na úvod pro vás, pro všechny, jedna stejná otázka. Už to budou zhruba téměř 4 měsíce. Co se vám ještě dnes jako první vybaví, když si vzpomenete na to tornádo na Moravě? Pane Hajčmane.
Tak nejvíce mi vybavuje ten večer, kdy to vlastně začalo, kdy mě volali naši lidé, kteří v těch vesnicích nebo v těch obcích dělají služby. Máme tam ošetřovatelskou, pečovatelskou službu, někteří i pracovníci tam bydlí a teď mi volali a teď jakoby přerušovaně, protože nešel signál, že, tak přerušovaně vysvětlovali, co se tam teda stalo a tak to byl velmi silný zážitek, protože jsem to samozřejmě viděl v televizi, viděl jsem to na internetu a teď, když popisovali tu hrůzu, tak opravdu do dneška ještě mě z toho stávají teda vlasy hrůzou na hlavě, takže jsme hned začali tehdy jednat, vyhlásili jsme sbírku a prostě začali jsme pomáhat.
A jak to bylo časově, jak vlastně vy jste schopný si v tu chvíli, kdy něco cítíte jako člověk, okamžitě taky uvědomit ty mechanismy spouštění té pomoci? Jak rychle to následuje?
Tak ten telefonát jsem měl někdy kolem 8 nebo 8:30 večer. Hned se mě to začalo šrotovat, hned jsem začala přemýšlet, říkal jsem si, no musíme okamžitě teďka teda něco podniknout, máme nějaké zásoby, čili aktivoval jsem náš krizový tým, který máme, aby tam okamžitě vyjel s nějakým jaksi krizovým vybavením a v 10 hodin jsme vlastně vyhlásili konto, vyhlásili jsme sbírku a vlastně běželo celou noc vlastně až teda do dnešního dne, vlastně, kdy lidé tedy mohou přispívat.
Spousta lidí, Alžběto, se právě tohle dozvídá v médiích, jak tam to funguje. Věci se musí ověřovat, věci se musí rychle dopravit k divákům a pak se taky musí pomáhat.
Je to tak, jako první jednotka, jak vy dobře víte, nastupuje 24, která má za úkol co nejdřív přinést informace pro lidi v místě, pro lidi v České republice. Ten první dojem byl šok, nikdo tornádo na jižní Moravě nečekal, čili vysvětlit ten kontext, proč se to stalo, co se to stalo, kde se to stalo. To je ten první úkol 24, která ale v podstatě během už první hodiny vysílání nebo prvních okamžiků se spojila s integrovaným záchranným systémem, s krizovým štábem, s charitami, které v místě působily a vlastně nejenže o tom informovala, ale začala vysílat i kraul, ve kterém dávala vědět, kam lidi můžou pomoct, kam se můžou obracet o pomoc, jaká pomoc je zrovna potřeba a v tom pokračovali ten následující týden denodenně. Myslím, že odvysílali nějakých 70 hodin vysílání přímo z místa, že tam bylo asi 10 štábů. Čili první jednotka je ČT24, zajistit to, aby všichni měli dostatek informací a v druhé vlně pak Česká televize začala vymýšlet, myslím, tohle se stalo ve čtvrtek večer, že jo, tak v pátek ráno jsme začali vymýšlet, co ještě bychom mohli udělat.
Já jenom upřesním, kraul to je jeden z titulků, jedna ano. Z těch nejrychlejších možností, jak na základě vysílání dát lidem vědět ještě něco aktuálnějšího, než v tu chvíli televize vysílá. A ty si vzpomeneš, kdy tebe ta zpráva zastihla, protože to bylo právě večer.
Ano.
Mnoho lidí nemusí sledovat zpravodajství kontinuálně, samozřejmě 24 hodin.
To já si to pamatuju, já jsem byla na koncertě AR v Bráníku a přišla mi SMS Četky. Tak jsme odešli jsme z koncertu, pustili si 24 a vlastně, jo, no, to si pamatuju přesně.
Kdy to zaznamenali v ČEZu, nebo vy osobně, jak jste reagovala?
Já jsem zrovna měla ten den narozeniny, takže si to pamatuju moc dobře. A vybavuju si, že jsem právě taky zapla zprávy, koukala jsem na tu spoušť a to, co mi první vyvstalo v hlavě, bylo, jenom tak na to můžeme použít náš krizový grant, protože máme jako zrychlený krizový grant, kdy můžeme vlastně do druhého dne poslat 50 tisíc korun. A pak vlastně jsem se tomu zpětně musela smát, jak ta částka byla směšná oproti tím jako obrovským škodám. Takže to jsem si říkala, že bylo jako neuvěřitelné.
Eva Majerová je z nadace ČES, Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Ty si pamatuješ, kdy, za jakých okolností tě ta první zpráva zastihla a co tobě šlo hlavou, jako jakým způsobem třeba začít koordinovat možnou pomoc? Ten rozsah samozřejmě nikdo nemohl tušit ještě ani ten den.
Tak když ta zpráva ke mně přišla, tak hlavně mi chodily další zprávy od lidí, od firem, co můžou udělat, komu můžou pomoct, jakým způsobem třeba na to upozornit a vlastně čekali na informace. Vlastně, když si to tak vezmu, byla to obrovská vlastně vlna solidarity jenom mezi mými přáteli nebo mezi známými, a která vlastně mě i zaskočila. Samozřejmě člověk si nejdřív musí i ověřit ty informace, podívat se prostě o co jde. Jak už tady zaznělo, vlastně takovýhle typ katastrofy jako na jižní Moravě nikdo nečekal a hlavně jsme vlastně vůbec nevěděli, co bude konkrétně třeba. Já mám alespoň tedy tu výhodu, že tím, že se v tom neziskovém sektoru pohybuju už hodně dlouho, takže vím, jaké jsou ověřené, transparentní a důvěryhodné organizace, které působí přímo v místě. To znamená, že je tam největší vlastně pravděpodobnost, že budou dobře vědět, co je třeba, budou to vědět rychle, budou znát vlastně ty lidi, kteří potřebují tu přímou pomoc. Takže vlastně rovnou jsme mohli začít odkazovat i na vlastně ve Fóru dárců, i na organizace, které působí přímo v místě, diecezní Charitu Brno, Charitu Hodonín, Charitu Břeclav a tak dále, kteří samozřejmě to byli ti vlastně vojáci v poli, kteří prostě první tam přišli a vlastně začali zjišťovat ty škody.
Vy jste, pane Hajčmane, říkal, že jste tam působili už před tornádem, měli svoje aktivity. Co bylo nejdůležitější ten den a další dny poté, co se rozednilo a ta zkáza byla potom nakonec vidět v té úplné hrůze?
Samozřejmě nám vždycky jde o takovou tu prvotní krizovou pomoc. My doplňujeme složky integrovaného záchranného systému. Jsme vlastně, máme smlouvu jako ostatní složka integrovaného záchranného systému, takže naši lidi vlastně rozváželi potraviny, materiální pomoc. Teď tam samozřejmě nikde nefungovala elektrika, takže prostě okamžitě jsme nakupovali náhradní zdroje, nakupovali jsme powerbanky pro mobilní telefony, svítilny, čelovky, prostě roznášeli lidem a samozřejmě už druhý den vlastně byly sklady plné třeba potravin, vody, takže se rozvážilo prostě na místa, aby jsme skutečně zajistili lidem ty základní životní potřeby. To je vlastně taková, bych řekl, první věc, prostě co v každé krizové situaci se má vlastně vykonávat. Mě překvapila ta obrovská rychlost, když to třeba srovnám s povodněma, tak tam samozřejmě přišly povodně, pak se nějakou dobu čekalo, až voda opadne, samozřejmě ta krizová pomoc fungovala a tak dále, že pak se čekalo na vysoušení baráku, že rozdávali jsme vysoušeče, to třeba trvalo až rok a pak se teprve začalo opravovat. Tady mě velmi překvapilo to, že vlastně přijel jsem tam v pátek ráno nebo v pátek dopoledne. Odklízeli se už teda trosky a v sobotu jsem tam přijel a už se pokrývaly střechy. Jo, čili tehdy jsem si uvědomil a říkal jsem si, tady okamžitě musíme ty peníze dostat mezi lidi, aby měli nějakou jistotu, prostě, že opravdu na ně nikdo nezapomněl, protože pojišťovny, stát a tak dále, to bylo na dlouhý lokte. Tak jsme opravdu v sobotu ráno v 9 tam nastoupilo 50 charitních pracovníků, dělali takový to prvotní šetření, tak ten barák, takový 4 kritéria jsme měli, bez krytiny, bez střechy, poškozený dům, demolice, jo, čili prostě takhle to nějakým způsobem dali dohromady a do pátku vlastně příštího dalšího týdne zjišťovali jsme konta, teď bylo složité vlastně ověřit, jestli to je člověk, jestli vůbec je majitel té nemovitosti, v katastru ověřovat a tak dále, čili zase velká skupina lidí toto dělala, telefonovala vlastně těm jednotlivým postiženým lidem. lidem a ve středu jsme odesílali první částky, tak aby v pátek lidi měli první peníze na účtu. Čili tam jsme rozdělili v tom prvním kole asi 50 milionů korun hned.
Jak postupovala nadace ČES, paní Majerová, vlastně velký firemní dárce, ale zároveň firma, která taky pomáhala na místě, musela samozřejmě zasahovat vzhledem k těm škodám, které tornádo napáchalo.
Přesně tak. My jsme hned v té první chvíli tak jsme uvolnili jednotky hasičů, které máme na elektrárnách, jednotky zaměstnanců k záloze, kteří vlastně hned jeli na místo pomáhat odklízet. Zároveň jsme uvolnili hned vlastně v pátek částku 10 milionů korun, kterou jsme rozdělili mezi ty nejpostiženější obce na opravu takové té základní infrastruktury a zároveň naši zaměstnanci vlastně nám pořád jakoby žádali o to, že by jako chtěli pomoci a že jsme ještě vypsali dobrovolnické dny, takže oni vlastně v rámci své pracovní doby tak se vydali na Moravu a pomáhali tam, takže jsme cítili, že ta vlna je neskutečná a i vlastně i z toho důvodu, že na teplárně Hodonín, kterou na Jižní Moravě máme, tak to poškodilo a byly zasaženi naši zaměstnanci, jejich rodiny a blízcí. Takže o to víc ta vlna solidarity i přišla. A následně na to po opravdu jako mnohých dotazech a jsme si říkali, že ještě vypíšeme zaměstnaneckou sbírku i u nás. A vlastně podařilo se vybrat skoro 2,5 milionu korun, přes 2,5 milionu korun a tuhle tu částku jsme ještě jako na deceti zdvojnásobili, takže zaměstnanci chtěli pomáhat svým kolegům a nejen tím.
Ta vlna solidarity byla obrovská, Alžběto, jak se s tím vypořádává médium jako Česká televize? Médium, které chce pomáhat, musí ale ty věci koordinovat s vysíláním, s tou realitou na místě, taky pomáhat, ale nedopustit žádný chaos. Jaké jsou nastavené na to mechanismy?
Koordinujeme se s těmi integrovanými složkami. Víme o charitách, které v místě působí a jsou pro nás důležitým zdrojem informací. Známe se s Klárou Šplíchalovou, která nám poradí v okamžiku, kdy si třeba nejsme jistí, jestli nějaká menší nebo nová organizace je dostatečně věrohodná, prověřená, takže se snažíme zjišťovat informace. A fakt, co se tornáda týče, tak nejdůležitější bylo to, že jsme měli redaktory přímo na místě, že jich tam bylo opravdu hodně a že jsme mohli konfrontovat zprávy, které se k nám donášely s tím, jaká je jejich zkušenost přímo z toho místa. Čili to byla základní struktura pro eliminaci nějakého chaosu nebo toho, že bychom vypouštěli ven informace, za kterými bychom třeba nemohli stát. No a hned ten druhý den, hned v pátek ráno, volal generální ředitel České televize, Alžběto, musíme něco udělat, něco víc než jenom zpravodajství. A musíme to udělat rychle, protože 1.7. začínaly prázdniny, to je doba, kdy i televizní diváci odjíždějí a pokud jsme chtěli stihnout nějakou větší vlnu solidarity, tak jsme měli čas do 36. Mě v tu chvíli napadlo 1001 důvodů, proč to není možné takhle rychle udělat, ale samozřejmě převládnul ten důvod to, že jsme chtěli pomoct, že jsme to chtěli udělat rychle, takže jsme v podstatě během víkendu a pondělka, úterka připravili velký koncert z Kampy, což byla obrovská operace a myslím, že takhle rychle Česká televize koncert nikdy nezorganizovala.
A vybrala dost peněz, Kláro. Jak to tebe zasáhlo a vlastně Fórum dárců připravené v tom smyslu, že třeba spousta nadací, spousta lidí chtěla pomáhat, chtěli trošku v tu chvíli i možná se odchýlit od svého původního záměru a řešit to tornádo pomoci a nevěděli přesně, jak si to koordinovala ty.
Musím říct, že myslím si, že v tom neziskovém sektoru už jsem toho zažila docela hodně, ale tahle ta vlna vlastně ochoty pomoci poslat peníze byla opravdu jako neskutečná, velmi výjimečná. V tom individuálním dárcovství v DMSkách se to obrovsky projevilo. Na Daruj správně v online darech prostě jsme zaznamenali taky obrovský přírůstky, fakt jako statisíce, miliony, jestli to takhle dá říct, denně. A myslím, že vlastně není žádným tajemstvím, že se opravdu podařilo vybrat vlastně přes 1 miliardu korun celkem. Co jsem se snažila já, bylo to, že jsme se snažili vlastně jednat i s firmami, pokud chtějí vlastně darovat nějaký finanční prostředky, ať se zaměří na to, že třeba ať třeba i chvíli počkají, nebo prostě věnují ty finance a nechají ty starosty nebo lidi na místě rozhodnout, na co ty finanční prostředky opravdu jako potřebují, protože některé ty škody se samozřejmě dají saturovat prostě z nějakých krajských státních zdrojů. Některé ty finance jsou třeba vázané, ale co určitě hrozně chybí a myslím si, že ještě chybět bude, protože ty škody tam byly opravdu jako neskutečné, tak právě volné peníze třeba na dofinancování nebo na nějaké jako věci, které jsou třeba, ale prostě není na to třeba vhodný dotační titul. Já jsem moc ráda, že několik takových osvícených dárců se nám podařilo vlastně v tomhletom přesvědčit, protože to je to jako nejdůležitější, nechat rozhodnout i ty lidi na místě, nepřicházet s nějakými megalomanskými plány nebo super nápady prostě odjinout, ale prostě nechat ty lidi na místě rozhodnout, jakým způsobem s těmi financemi naloží. Tím spíš, že prostě tam jsou pořád třeba, myslím, že kdo jsme se tam byli podívat a já jsem tam byla s odstupem až několik měsíců poté, protože samozřejmě u mě nebyl žádný důvod tam chodit očumovat, jestli to takhle můžu říct. Ale potom vlastně, když jsme byli na jižní Moravě, tak přátelé, kteří právě jsou jako dobrovolníci Charity, tak nám vlastně nás chtěli jako tím provést, aby jsme vlastně viděli, co se tam teda skutečně dělo a jak to tam reálně vypadá, co ti lidé nejvíc potřebují a ty peníze a pomoc dobrovolnická tam bude potřeba ještě hodně dlouho.
Kromě rozsahu té rychlosti, té katastrofy i té velké vlny solidarity, co bylo jinak? Co jste se vy naučili? V čem vás tornádo v uvozovkách posunulo dál, pane Hajčmane?
Já se ještě možná vrátím k té spolupráci s Českou televizí. Ta byla úžasná, nebo je úžasná. My v Brně spolupracujeme prostě dlouho. Pan ředitel Souček mě volal ve čtvrtek večer a říká, hele, už máte to konto, my to rychle dostaneme na 24. Prostě, čili prostě ten koncert byl vlastně ve prospěch Charity. Už jsme tehdy se vybralo přes 12 milionů korun, jo, prostě úžasná částka. Mě překvapila ta rychlost a solidarita. Rychlost těch financí, protože v pátek ráno my samozřejmě máme sběrkové konto, máme ho založené u Sberbank, vlastně původně Volksbank, prostě, která nám dala, bych řekl, exkluzivní podmínky, pak to koupila Sberbank a nechali nám ty podmínky, takže už jsme tam zůstali a vyhlásili jsme konto, v pátek tam bylo nějakých 50 milionů korun. V pondělí ráno, protože přes víkend banka nenačítá vklady, v pondělí ráno tam bylo 205 milionů, čili za 4 dny 205 milionů, to jsem říkal, to jsem teda nezažil nikdy předtím. Ve čtvrtek, když jsem vyhlašoval to konto, říkal jsem si, tak už mě to šrotovalo v hlavě a říkal jsem si, tak vybereme 20 milionů, tak 15 použijeme prostě na tu přímou pomoc, prostě 5 dáme potom do nějaké následné pomoci, už mě to tak nějak, jakoby, jsem si to rozkládal, jak to bude probíhat a samozřejmě toto mě obrovsky teda překvapilo, jo? Čili ta rychlost té solidarity. To, co jsme se naučili, tak byla ta rychlost médií. Jo, když to porovnávám s tím rokem 2002, když byly povodně, že třeba v Čechách nebo na Moravě 97, všechny jsem zažil, protože já pracuji v Charitě už 30 let, takže když to srovnávám, samozřejmě ty média jsou dneska mnohem dál, že ta digitální doba to všechno vlastně urychluje, ale my jsme třeba za první týden po tornádu jsme měli 150 odkazů v médiích, jo, prostě mě dávali agentury, mě dávali prostě nějaké svodky vůbec toho, kde jsme se vůbec objevovali a to opravdu nám říkali, vy jste zahltili prostě média opravdu prostě tou pomocí, jo. Takže to bylo takový velmi příjemný překvapení.
A vy nadace ČES změnila něco po tornádu, jste teď lépe připraveni, nebo jste si nějak ujasnili to, jakým směrem jít, když se taková věc stane, více se zaměříte třeba právě na přírodní katastrofy, jak to u vás dopadlo?
A já jsem se musela smát, když Alžběta říkala, že říkali, že to není možné tak rychle zorganizovat koncert. A my samozřejmě pořádáme zaměstnanecké sbírky a obdobně rozdělujeme peníze, ale a je to vždycky vlastně jako na měsíce příprav a tak. A tohle jsme přesně takhle zvládli zrealizovat během 5 dnů. A přesně mě to, nebo nás to určitě naučilo to, že všechno jde a skvělá hlavně byla taky zkušenost s tou spoluprácí, která byla vlastně se všemi těmi organizacemi i z médií, právě s forem dárců, že vlastně jsme byli jeden tým a věřím, že tohle budeme využívat i nadále, že to předávání těch zkušeností byla jako obrovská zkušenost, takže asi tady to. A zároveň ještě jsme si znova ověřili to, že vlna solidarity je jako v České republice opravdu velká.
Pan Hajčman zmiňoval nové technologie. My jsme možná, Alžběto, jestli to potvrdíš, jako Česká televize, byli malinko, a řeknu bohužel, připraveni, protože už jsme některé věci aktivovali a nově zaváděli kvůli covidu a epidemii covidu. Objevily se ale i nově hodně QR kódy a takové věci. Jaké máme pojistky, abychom nebyli zneužiti? Teď samozřejmě celý neziskový sektor, ale i média.
Budeš muset upřesnit otázku.
Aby někdo nezneužil tu vlnu solidarity, abychom právě to pořádně ověřili,
rozumím,
aby nedošlo k zneužití těch peněz nebo i informací,
chápu,
šíření jo, fake news a podobně.
Tak to je sada opatření. Myslím si, že v tom, o jakých charitativních neziskových organizacích v České televizi mluvíme, jak, je založeno už na ověřeném systému kontroly. Protože my jako Česká televize podporujeme například formou kampaní, bezplatných kampaní 60-90 neziskových organizací ročně. A máme tedy už poměrně široké portfolio těch neziskovek, u kterých víme na základě výročních zpráv, nějakých auditů nebo závěrek, konzultace s Fórem dárců a dalšími subjekty, že to jsou organizace, které dělají tu práci dobře, účelně, že opravdu s těmi penězi hospodaří tak, aby poskytovali pomoc v nějakém sektoru. Čili máme široké portfolio organizací velmi dobře ověřených. Co se fake news týče, to je složitější věc, ale opravdu si myslím, že díky tomu, že jsme měli v terénu tolik lidí, tak že to pro nás nebyl veliký problém, protože my jsme viděli, co se děje, věděli, co se děje, byli jsme napojeni na charity, na krizové štáby, na svědectví přímo z toho místa. Tak asi tak.
Kláro, myslíš, že právě s růstem té rychlosti, možností technologií, znovu říkám, jsou tu ty QR kódy, byly k dispozici obrovské finanční prostředky, éterem létala různá bankovní čísla, došlo taky k tomu, že to lidi zkusili víc zneužít tu pomoc po tornádu?
Bohužel, prostě tohle to se sem tam stane vždycky. Myslím, že zrovna s těmi QR kódy to byl i případ vlastně charity, kde nějaký, jestli jeden, dva podvodníci se snažili vlastně tohoto zneužít. Za mě to je teda hyenismus nejhrubšího zrna a jsem velmi ráda, že tady policie České republiky reagovala velmi rychle vlastně identifikovala ty podvodníky a navíc jako velmi rychle podařilo ověřit, že vlastně zrovna přes tyhle ty QR kódy nešla ani koruna. Jo? Takže prostě lidé v tomhletom jakoby byli chráněni. Je ale samozřejmě důležité vždycky, když chci na něco přispět nebo někomu pomoct, dívat se na to, kdo stojí za tou sbírkou. Vybrat si vlastně ten způsob, který mi vyhovuje, jak chci přispět. Ale co považuji opravdu za důležité, přesně podívat se, kdo je tím realizátorem té veřejné sbírky, protože to je ten odborný garant, který ví, kam ty finanční prostředky vlastně nasměrovat právě z toho důvodu, že umí tu práci v tom terénu a jako to je nesmírně důležité. Já si myslím, možná bych si dovolila takové malé srovnání, právě třeba katastrofu, jakou bylo tornádo na Jižní Moravě a třeba vlastně taky docela masivní povodně v Německu, kde když si uvědomím, jakou obrovskou podporu médií, dárců, firem a vlastně všech těch jako pomocníků mělo právě to tornádo a vlastně podařilo se získat hodně peněz právě na dobrou věc a na potírání těch škod a pomoc těm potřebným. A vlastně jak relativně jako běžně proplulo i médii vlastně německými světovými ta katastrofa vlastně povodňová a samozřejmě se to jako projevilo a promítlo i do toho, že tam ta pomoc není taková a že vlastně ty škody jsou tam pořád velké a bude tam ještě třeba také jakoby hodně pomáhat. Takže jako ta role rychlé informace a rychlé účinné pomoci na místě je úplně jako nedocenitelná.
Klára tu taky říkala, že ta pomoc na Jižní Moravu bude muset směřovat ještě dlouho. Teď aktuálně nadace ČES v té věci je ještě činná.
Určitě jsme i právě tím, že máme taky nejen tam svoje zaměstnance, ale i naše regionální zástupce, my tam i jezdíme, pomáhají tam pořád naši hasiči, takže my tu situaci pořád sledujeme, rozdělili jsme vlastně už teda teďka tu druhou vlnu finanční podpory a stále přijímáme prosby, žádosti a budeme to průběžně vyhodnocovat.
A nějak se změnilo pro vás to dárcovství nebo vaše práce právě po této události?
A možná třeba osobně to vnímám tak, že my jsme na tu Moravu se potom, když jsme už to rozhodli, komu ty příspěvky dáme, těm zaměstnancům a těm jejich blízkým a takhle, tak jsme tam jeli osobně. A jeli jsme právě i přímo za nimi, aby jsme jim ušetřili tu administrativu, teď tam třeba, že neměli elektřinu, počítač a takhle, takže jsme to s nimi všechno vyřešili a přišlo mi to hodně obohacující a určitě si myslím, že je to taky cesta. A víc ten osobní kontakt, víc na místě, víc v terénu a nasát to a potom to zúročit dál.
Nakolik to stále zaměstnává diecezní charitu Brno? Nebo už máte taky síly, peníze, finance i na své jiné projekty?
Stále nás to zaměstnává. Ze začátku samozřejmě to byl obrovský nápor nejen na ty pracovníky v terénu, kteří zjišťovali vlastně ty potřeby a podepisovali smlouvy s lidma, ale vlastně na obrovský nápor na administrativu. Že vlastně my jsme do dneška prostě podepsali 1515 smluv, jo, s 1088 domácnostmi. Rozdělili jsme 222 milionů korun. Jo. Čili prostě jaksi obrovská zátěž vlastně pracovníků, kterými máme navíc, to nejsou lidi, kteří by tam čekali klátili nohama a čekali na tornádo. Jo. Čili prostě to dělali lidi při té své práci ještě navíc. Že. Do dneška vlastně v těch obcích máme koordinátory, každá obec má svého koordinátora pomoci po tornádu, takže se snažíme jak si s těmi lidmi dál pracovat. Chceme tam být až rok vlastně a protože pořád se vyvíjí takový nějaký ty jaksi potřeby jednak těch lidí, teď zvažujeme dokonce, že bychom tam postavili i nějaký dům, bytový dům, dům sociálního bydlení třeba pro ty seniory, kteří už nechtějí stavět, nechtějí opravovat, jo, prostě, ale chtějí se vrátit zpátky do té své obce, takže to vnímáme prostě jako věc potřebnou, takže stále jsme přítomní a stále i při těch povodních prostě jsme vždycky byli v těch obcích rok, dva, tři, když, jak bylo potřeba.
A nějaká výzva tedy poté? Digitalizace třeba, když jste hodně mluvil teď o zátěži administrativou.
Ano, jako
ze strany dárců, státu nějaká pomoc ano, přemýšlet o tom, jak v takových dárců, případech třeba ulevit administrativně.
Ano, třeba s fórem dárců diskutujeme o vlastně zákon o sbírkách, dává jasné podmínky, jak ty sbírky musí být použity. To je docela taky velká administrativa, takže diskutujeme o tom, jak to zjednodušit, to určitě by nám pomohlo. Samozřejmě ta práce s médií, prostě ta bude vždycky jaksi na té digitální úrovni. Spíš by nám pomohlo prostě, že k nám chodí třeba za loňský rok, nám přišlo na naši běžnou činnost 256 kontrol, jo, což je v podstatě jedna kontrola denně, některá tam byla týden, některá tam byla měsíc, některá jeden den, ale prostě přišli ministerstvo, přišel kraj, přišlo město na to samý, takže kdyby třeba sdíleli nějaký výsledky prostě těch kontrol, tak si myslím, že by to ulehčilo práci jak nám, tak jim. Jo.
Tak ale to prostě jsou určitě dobré takže podněty, ale že by to média to přijmou další výzvy samozřejmě tak, jak budou, nebo se nějak předpřipravujeme?
No, na živelní katastrofy se předpřipravovat nejde, lze se učit z toho, co jsme udělali, co se povedlo a co ne. Myslím, že během celého toho pandemického období jsme vlastně zjistili, že dokážeme reagovat poměrně rychle, nejenom ve zpravodajství, ale i ten moloch, ten barák Česká televize. A to je pro nás ponaučení. A druhá věc je, která se týká taky celého toho období, je, že cítíme od diváků mnohem větší štědrost a ochotu věnovat a darovat. Všechny sbírky, které jsme v tom období dělali, ať už to bylo pomozte dětem, adventní koncerty, sbírka pro samoživitele a tak dále, byly velmi úspěšné, protože se v té společnosti něco změnilo, něco se odehrálo. A teď, myslím, je úkol pro média tenhle tón společenský nebo tuhle hodnotu nést dál a mluvit o ní, aby se třeba zase rychle nevytratila.
A tak právě, Kláro, asi omezit hodně možností toho zneužívání a ulehčit tu práci, třeba tou cestou, jako naznačoval pan Hajčman. Vy nějak komunikujete se státní správou? Chystáš nějaké kontakty, až bude nová vláda, nový parlament v této věci, zkusit něco zlepšit?
Ona se aktuálně připravuje vlastně, nebo je v začátku procesu všech příprav novela zákona o veřejných sbírkách, takže tam my se právě velmi snažíme přinášet podněty právě staré a vlastně pracovat a pomáhat na tom, aby ty veřejné sbírky byly pro ty organizace, které je pořádají, administrativně jednodušší, ale současně, aby právě nesly tu transparenci a tu důvěryhodnost směrem k dárcům, protože důvěra dárců je opravdu velmi klíčová, řekněme, hodnota v tomhle celém procesu a je třeba si ji velmi vážit a podporovat.
Tak já moc děkuju, že jste přišli do podcastu Fóra dárců. Klára Špíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, Eva Majerová, manažérka nadace ČES, Alžběta Plívová, vedoucí komunikace a vnějších vztahů České televize a Oldřich Hajčman, ředitel diecezní Charity Brno. Mějte se hezky a děkuji za vaši práci. Naschledanou.
Taky děkujeme. Díky. Naschledanou.
Loučí se Barbora Kroušková, přejeme krásný den. To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.